Česko bojuje s množírnami psů. Jsme chovatelská velmoc a nový veterinární zákon od letoška zpřísnil registraci chovů. Čipová povinnost má zlepšit přehled o očkování psů a jejich celkových stavech. Bude to stačit k potírání nelegálního obchodu se psy. Na to jsem se ptal chovatelů na Vysočině, zástupce veterinární komory i státní veterinární správy v Praze a dokonce i v Bruselu. Příjemný poslech dnešního pořadu Zaostřeno přeje Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Za benzínovou stanicí a garážemi na průmyslové periferii Žďáru nad Sázavou je psí útulek Úsvit. Podobných oficiálně registrovaných útulků pro zájmová zvířata, jak se jim úředně říká, jsou v Česku asi 300. Některé jsou i pro kočky nebo jiné mazlíčky, ale většina se zaměřuje na psy v nouzi. Tohle konkrétní zařízení patří k těm menším a provozuje ho paní Hana Janáčková.
Co říkáte na čipovací povinnost pejsků? Je to podle vás něco prospěšného?
Jako pejskař a milovník psů to kladně hodnotím, je to velmi dobrá věc, protože vlastně se dá dohledat majitel a myslím, že i bude úbytek pejsků v útulcích. Je to dobrý pro zatoulaný pejsci, že se lépe najdou zase vrátí k svým majitelům a ty, co se rozhodují pro pejska, tak budou snad zodpovědnější při výběru.
Jak často potřebujete, aby se tady zastavil veterinář?
No pokaždý, když přijmeme nového pejska, tak je to naše povinnost ho pozvat, aby nám ho zkontroloval v záchytném kotci, očkoval, vystavil zdravotní průkaz a zdravotně prohlídl. Takže teďka k tomu ještě čtečkou ten čip zjistit.
Ono se hodně mluví o takzvaných množírnách, ale tady asi ve Žďáře nebo v okolí takový problém se neobjevil. Nebo víte o něčem takovém?
No snad někde tady v okolní vesnici je paní, která různě se psama obchoduje, skupuje a obchoduje a měli jsme tady asi taky dost pejsků od ní.
Že si je někdo odebral a potom se o ně nestaral? Nebo...
Ne, že prostě ona jich tam měla hodně, pak je, když se jí nehodili, tak je zase vypouštěla ven, no, a nechávala je osudu v lesích.
Hana Janáčková, spoluprovozovatelka psího útulku Úsvit ve Žďáře nad Sázavou.
Dobrý den.
Jsme o nějakých 30 kilometrů dál v Hlinsku. Petra Sekyrová pomáhá nejenom trimovat, tedy ručně udržovat srst našeho Jacka Russella teriéra Spota. Je také známá chovatelka s mezinárodní zkušeností.
Většina štěňat je v České republice, ale mám odchovy na Slovensku, v Rusku, v Itálii, v Norsku, v Dánsku. Ve Spojených státech, to je možná všechno.
Jako chovatelka vyvážející legálně štěňata do ciziny, pro ně musí Petra Sekyrová vyřizovat pet pasy. Ty se v Evropské unii vystavují od roku 2004, kromě psů také pro kočky a fretky. Mikročipy byly jejich povinnou součástí hned od začátku. Teď je tedy potřebují všichni čeští psy, i ti, kteří nikam putovat nemají.
Myslím si, že potřeba to určitě je, ale... Asi bude potřeba ještě k tomu říct slovo B a to navázat funkčními zákony a pravomocemi pro krajské veterinární správy, úřady a lidi, kteří budou moct vlastně na to navázat.
Co teď konkrétně máte na mysli, kde to třeba nenavazuje, co by bylo potřeba dalšího ještě, řekněme, schválit nebo nějakým způsobem zavést?
Momentálně čipy nemusí být registrované. Tudíž vlastně to, že pes je načipovaný, vůbec nic neznamená a nedá se dohledat, komu ten pes patří, pakliže si to majitel nepřeje. Dál si myslím, že to, že v zákoně je, že pes musí být načipovaný, ještě neznamená, že ho načipuje veterinář. V dnešní době si každý může objednat stovky čipů z AliExpressu za pár korun. Štěněti čip střelí a i vlastně kupec, který se v tom nevyzná, tak ví, že plní to, co stát nařídil, kupuje si štěně očipované, ale klidně to může být štěně z množírny a je to jenom trošku jiný podvod.
Má vzniknout také centrální registr zvířat. To by nebylo aspoň nějaké řešení?
Určitě bylo. Doufám teda, že to k užitku bude a že překupníci a podobně nebudou zase trošičku před zákonem napřed. Krom toho registru centrálního, když k tomu potom navážou pravomoci pro veterinární správu, pro policii, kdy budou moct jednat, vidím v tom opravdu krok, který by mohl v celé situaci pomoct.
Těmi pravomocemi asi narážíte na to, že třeba veterinární správa samozřejmě nemá právo vstoupit na soukromý majetek, i když tam je nějaké udání, tak je často těžké prostě kontrolovat, v jakých podmínkách ty psi jsou opravdu chovaní.
Ano, je to přesně tak. Veterinární správa si myslím, že i když je často kritizovaná, tak má pravomoce poměrně malé. A myslím si, že i v zákonu chybí přesný popis, co to vlastně je týrané zvíře, v jakých musí být podmínkách. Všechno tohle je prostě chyba a mezera, kde se potom krajská veterinární správa nebo jakákoliv veterinární správa, která jede na kontrolu, nemá o co opřít.
Vidíte množírny obecně jako vážný problém, ať už v České republice nebo potažmo v celé Evropě?
Ano, vidím to jako problém. Lidi jsou zde zahrnuti psy, kteří nemají vůbec jasný jakýkoliv rozumný původ, tím nechci říct, že každý musí mít psa šlechtice, ale přehlížejí se vady, chovají se psy v otřesných podmínkách a těch psů je v naší oblasti, čímž myslím Českou republiku, Slovenskou republiku, úplně plné útulky, spousta psů nalezených v lese, prostě je to množství v tak velké míře, že se to vůbec nedá akceptovat.
Jestli ono to nakonec není stejně o lidech a těžko jak si představovat, že nějaká legislativa, nějaký zákon tady tohleto dokáže vyřešit, že?
Nejsem si tím jistá, protože co mám informace třeba ze Skandinávie, z Norska, tak odtamtud chovatelé hlásí, že mají velmi striktní zákonem daná pravidla a že to funguje poměrně dobře, že tam prostě nejsou útulky plné zvířat. Zakázali dovoz bezpapírových psů do země, protože se tam přemísťovali psy z problémových oblastí ve velkém a měli problém i s různými nemocemi, takže možná, kdybychom se podívali, v jakých jiných státech to funguje a trochu se tam inspirovali, že by nám to tu cestu ukázalo.
A kromě té Skandinávie by vás napadl nějaký stát, já nevím, třeba Německo, Rakousko, myslíte si z toho, co víte, že tam je to třeba lépe ošetřené?
Moc informace z těchto států nemám, ale na druhou stranu do těchto bohatších zemí, než jsme my, jsou často psy právě od nás vyváženi. Takže oni vlastně, nevím, jestli by se obtěžovali s tou špinavou prací, ale na druhou stranu nás k ní rádi využívají. Ušetří na psech, nechají si, dovážejí se vlastně celé vrhy štěňat různě po Evropě a prodávají se za ceny mnohonásobně vyšší, než jsou psy u nás, a na tomhle tomu kvete velikánský biznis. Takže ty bohatší státy minimálně, když už nemají ty množírny u sebe, tak je využijou v jiných zemích.
Chovatelka z Hlinska v Čechách Petra Sekyrová. Ale jak velký problém jsou české množírny psů v evropském kontextu? Zavolal jsem do bruselského sídla Mezinárodní organizace na ochranu zvířat Eurogroup for Animals.
Ivana Martin. Hello, hi.
Program zaměřený na domácí mazlíčky a nelegální obchodování s nimi vede Ivona Mertinová a vysvětluje, že na to neexistuje jednoznačná odpověď.
V prvé řadě musíte mít na paměti, že v Evropské unii je asi 65 milionů psů, které někdo vlastní. A zjistit přesná čísla o nelegálním obchodu je velmi složité. Víme, že každý rok je poptávka po zhruba 8 milionech štěňat. Pocházejí z různých zdrojů. Většina z nich se prodává online a převážet štěně nebo větší počet štěňat je velmi snadné. Můžete je převést třeba z České republiky do Francie a nikdo o tom neví, protože neprojíždíte žádnou kontrolou. Podle platné evropské legislativy můžete mít v autě navíc až 5 psů a tvrdit, že jsou vaši vlastní. I když vás někdo zastaví a kontroluje, řeknete jednoduše, že jsou to vaši pejsci a nikdo s tím nic nenadělá.
Nicméně určité poznatky a znalosti o nelegálním obchodu se psy i v Bruselu mají.
Source countries are usually Central Eastern Europe and South, so very often Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary.
Země původu bývají obvykle ve střední, východní a v jižní Evropě, tedy je to často i Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Litva, ale také třeba Portugalsko. Pak jsou země transitní, jako třeba Rumunsko a Nizozemsko, a tam se pejskům obvykle vymění mikročipy. S těmi pak putují do země určení, například Francie, Spojeného království, Nizozemska nebo Belgie.
Výměně čipů se přitom prakticky nedá zabránit. Lidé poptávající štěňata obvykle chtějí, aby pocházelo z chovů v jejich vlastní zemi. I když je štěně přivezené s čipem z úplně jiného státu, obchodník ho jednoduše vymění a spojí s padělanými doklady původu z té země, odkud má pes fiktivně pocházet. Je tedy problém spíš neexistující nebo nejednotná evropská legislativa nebo neschopnost veterinárních úřadů její dodržování kontrolovat?
It's actually both. So on the one hand, there are certain pieces of legislation that are missing or that they are not.
Je to vlastně obojí. Na jednu stranu některá zákonná ustanovení scházejí. Evropská komise by mohla třeba navrhnout povinnost jednotné evropské registrace všech zvířat. Otázkou ale je, jestli bude vůle k jejímu přijetí a prosazení. Na druhou stranu už například existují zákony o přepravě zvířat, jenže jsou velmi vágní a jejich dodržování je velmi problematické.
I personally really see that there is a will from the ministries.
Já osobně se setkávám s tím, že existuje vůle a snaha na straně ministerstev a veterinárního dohledu v jednotlivých zemích, ale zodpovědní lidé by určitě potřebovali víc zdrojů a prostředků, aby s tím opravdu účinně mohli něco dělat.
Ivon Mertinová z bruselské organizace Europe Group for Animals.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Podle novely veterinárního zákona se od letoška mimo jiné musí registrovat chovatelé 3 a více fen starších 12 měsíců. Jak se ale dá zkontrolovat, jestli to také skutečně dodržují? A hlavně, v jakých hygienických a jiných podmínkách lidé psi doma drží? Ústředním ředitelem státní veterinární správy v Praze je Zbyněk Semerát.
Musím říct, že neděláme kontroly tam, kde žádný problém není. To znamená, nechodíme do bytu nebo chovateli někde do rodinného domku, abychom zjišťovali, jestli chová 3 a více fen. Ale využíváme toto ustanovení v případě, že řešíme nějaké problémy. Ty problémy vyplývají nejčastěji z nějakých podnětů nebo z vlastních zjištění nevhodných podmínek chovu. A v tom okamžiku samozřejmě jedním z kontrolních bodů, když to řeknu, je to, jestli se nahlásil na státní veterinární správu a jestli chová více dneska jak 3 feny. To znamená, v tomto okamžiku, když jdeme na toto šetření, byť na základě podnětu nebo vlastního zjištění, tak ukládáme sankce za nesplnění.
A máte nějaké nástroje v takové situaci, kdy vaše třeba inspektory někdo odmítne prostě pustit k sobě do bytu nebo k sobě do domů a do usedlosti?
Tak to samozřejmě v momentě, kdy odmítne nás pustit, tak se to rozlišuje, jestli je to podnikatel, a to je jedno, jestli je to fyzická podnikající osoba nebo právnická, tam si ten vstup můžeme, řeknu, vynutit, ale samozřejmě v případě, že odmítne nás pustit občan, tak tu možnost nemáme. Muselo by o tom rozhodnout státní zastupitelství. Zcela výjimečné jsou případy, kdy by řekl je už průkazné, že tam došlo k ohrožení zdraví třeba lidí nebo těch zvířat, pak je možnost třeba využití policie a jinak, ale jenom na základě podnětu, že tam je podezření na týrání, byť nějaké vážné, tak samozřejmě ta možnost není. Ale upřesnil bych, protože často jsou na to dotazy, jestli jsme povinni dopředu ohlásit kontrolu. Nejsme povinni a neděláme to. Ale může se stát, že nikoho nezastihneme. Pokud toho chovatele nezastihneme doma, tak jsme povinni ho obeslat, tak aby věděl, že toho dne přijdeme na kontrolu podmínek chovu. To znamená, neuvádíme do té informace, že to bylo na základě podnětu a dalšího a podrobnosti.
Podle toho, co víte, jsou ty takzvané množírny psů nebo i třeba jiných zvířat v zájmovém chovu v České republice víc nebo spíš méně rozšířený problém ve srovnání s jinými zeměmi v našem okolí a potažmo v celé Evropské unii?
Já si myslím, že ve všech členských zemích, protože když se sejdeme někde na jednání, tak tuto problematiku řeší. Samozřejmě jsou země, které jsou historicky chovatelsky vyspělé a mezi ně patří Česká republika. Rozhodně tady problémy jsou, ale není to, že by byly mnohem větší než v jiných zemích. Třeba loňský rok nebyl naštěstí, když to řeknu, tak bohatý na to, na rozdíl od toho roku 2018, kdyby řekl, že pomalu každý měsíc jsme řešili nějakou velkou množírnu, ale to neznamená, že tady neexistují. Co se změnilo z pohledu těch množíren, že předtím byly zjišťovány hodně v opuštěných objektech, bývalých prostě statků, družstev a tak dále, a dneska právě mnohdy ty množírny jsou ve sklepích rodinných domků na půdách, a tak samozřejmě to odhalení je těžší, když bohužel lidé si kupují od takovýchto chovatelů a pak zjistí, že s tím mají obrovské náklady u veterináře, tak vlastně dojdou k tomu udání. Pokud si to odebrali v blízkosti někde takovéhoto chovatele, ještě horší je, když si to odebírají právě mimo, řeknu, ten chov, a pak samozřejmě mnohdy ani netuší, kde ten vlastní chovatel je. A záleží na tom, jak moc si dá kdo záležet, aby ho vystopoval.
Ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Zpátky na Vysočinu. Viceprezidentem České veterinární komory je Karel Daniel z Osové Býtíčky. Dal jsem si s ním sraz ve Žďárské kavárně a zeptal se ho na pohled soukromých veterinářů.
Tady ty hlášení počtu fen, stejně jako čipování zvířat, nezaměnitelná identifikace a tak dále, jsou pouze kamínkem v mozaice boje proti množírnám, zase v uvozovkách, a v každém případě ty množírny, ať už jimi rozumíme, co chceme, většinou to nešetrné chování k většímu množství fen, produkt, komerční produkce štěňat za nepřijatelných podmínek a tak dále, tak toto jsou všechno podniky, které žijí v šedé nebo černé zóně, čili opět to čipování samo o sobě pomoc nemůže, jedním z kamínků mozaiky boje proti množírnám.
Do jaké míry vůbec veterinární správa nebo veterináři obecně tady v tomhletom mohou pomoct, pokud budou lidé, kteří to budou chtít, a budou lidé, kteří to budou nabízet?
V každém případě za welfare zvířat, za ochranu zvířat na úrovni města nebo obce s rozšířenou působností a tak dál, je vždycky starosta, radnice. Státní veterinární správa je kontrolní orgán, který bývá přivolán ku pomoci těm odborům životního prostředí, radnic a podobně. A soukromí veterinární lékaři samozřejmě na to mohou upozornit, pokud se setkají s nějakou alarmující skutečností. Nicméně pro soukromého veterinárního lékaře je chovatel zákazníkem v uvozovkách a pravděpodobně by nikdo neměl očekávat, že automaticky prostě soukromý veterinární lékař půjde s nějakým udáním nebo něčím podobným. Ani by to, jako si myslím, že nebylo dobře touto cestou se vydávat.
Ono se mluví o množírnách, což jako působí, že někdo má spoustu fen a podobně. Není nakonec ten problém spíš v tom, že mohou být chovy, kde člověk má jenom dvě feny, které teda nemusí nahlásit, spíš v tom, jaká je vlastně péče o ten chov a jestli jsou všechny náležitosti, jestli ty papíry jsou v pořádku, jestli se nefalšují a podobně.
Víte, celá tato věc má obrovské množství rozměrů a hladin. V každém případě Čechy jsou, nebo Česká republika je chovatelská velmoc, pokud spočítáme počet psů na obyvatele nebo vůbec čistokrevných psů zapisovaných do plemenné knihy, tak mnohonásobně překračujeme například sousední Rakousko. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že český chovatel nebo milovník zvířat, a toto bych docela bral jako apel na potenciální chovatele, velmi rád nakupuje levně, najde si pěkné štěňátko na internetu, koupí ho někde na veřejném prostranství u benzínové pumpy, nevidí rodiče, nevidí podmínky, za jakých ten rodičovský pár nebo ta matka, ta fena je chována a tak dále, čili je to apel, pokud zvažujete koupit štěňátka, koukněte se na minimálně na matku, ještě lépe na rodičovský pár a važte, jestli je to prostředí, z kterého chcete mít štěně, to je jedna věc, a jestli ten rodičovský pár vyhovuje svými rozměry, svým chováním tomu, co vy sami očekáváte. Váš každé štěňátko je krásné, ale občas z něho vyroste něco jiného, než očekáváme.
Upozorňuje viceprezident České veterinární komory Karel Daniel. Jeho apel uzavírá dnešní Zaostřeno. K poslechu nejenom těch dalších, ale také ostatních pořadů Českého rozhlasu Plus vás zve Vít Pohanka. Naslyšenou.
Odpolední Plus.